Näin on hyvä ottaa vastaan uutta vuotta Jumalan sanan ja rukouksen kerran. Kiitos Jumalalle. Sillä hebrealaiskirjeessä sanotaan, että tai voi sanoa, että Jumala toteaa, en tiedä oliko se syytös vai toteamus vai, mutta hän sanoi, että vaikka he olivat nähneet tekojani 40 vuotta, he eivät oppineet tuntemaan teitäni. 40 vuotta on pitkä aika. Israelin kansa oli erämaassa Jumalan johdatuksessa kohti luvattua maata. Egyptistä oli lähdetty. 40 vuotta kesti tuo matka, ja tuon matkan aikana Jumala toimi kansansa keskellä, ei vain tehden ihmeitä, ruokkimalla kansaa ja muulla tavalla, vaan hänellä oli omat periaatteensa ja menettelytapansa, millä tavalla hän tuota kansaa hoiti. Kasvatusperiaatteensa ja keinonsa hän huolehti, osoitti rakkauttaan ja hänellä oli oma kasvatuspäämääränsä tuota kansaa kohtaan. Mutta kuitenkin sanotaan, että vaikka 40 vuotta tätä kaikkea jatkui, niin sanotaan, että he eivät oppineet tuntemaan teitäni. Jumalan tiet ja ihmisen tiet ovat aivan erilaiset. Siellä Jesajan kirjassa profeetta sanoo 55 luvussa, että minun tieni eivät ole teidän teitänne ja minun ajatukseni ovat niin kuin taivas on maasta ylempänä. Ja kyllä Jumalan tiet ovat erilaista, jos ajatellaan sitä, että Jumalan tuntemusta, niin opillinen tietämys ja tuntemus on kaksi eri asiaa. Tuntea Jumala ja opillisesti tietää Jumalasta, niin ne ovat kaksi eri maailmaa. Ja minun sydämeni on laskeutunut vähän katsoa erään miehen elämää, vähän hänen näkökulmastaan ja sitten Jumalan näkökulmasta, mitenkä Jumalan tiet olivat erilaiset kuin mitä sitten ihmisen tie. Ja avaamme sieltä psalmien kirja, psalmi 105 ja jakeet 16 ja 17. Ja Jumala kutsui, tässä on näin, ja kun Herra kutsui nälänhädän maahan ja kokonaan mursi leivän tuen, oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen, Joosef oli myyty orjaksi. Ja kun hän kutsui nälänhädän maahan. Egyptissä ja Kanaanin maassa oli suuri katastrofi, nälänhätä, eikä ollut ihan pieni nälänhätä, koska se koski koko silloista maailmaa ja etenkin, voisi sanoa, sen aikaista supervaltaa Egyptiä. Ja se, mikä on erityistä tuossa suuressa katastrofissa nälänhädässä, on se, että se ei tullut sattumalta. Vaan nimenomaan Raamattu sanoo, että hän, siis Jumala, kutsui nälänhädän maahan. Ja Aamoksen kirjassa sanotaankin, että tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota Herra ei olisi kutsunut tai lähettänyt. Yleensä ajatellaan, ja kun onnettomuus tulee, että se on jollakin tavalla sattuma tai niin edespäin. Mutta minä en usko sattumiin. Armeija hernesopas oli sattumia, niitäkin harvemmin. Mutta Jumalan maailmoissa ei ole sattumia. Ja kun ajatellaan tällaisia suuria katastrofeja, mitä me kuuntelemme median välityksellä, televisiosta tai luemme sanomalehdistä, radioista ja niin edespäin, ne eivät ole sattumia. Tämäkään nälänhätä ei ollut sattuma. Varmasti jos olisi tänä päivänä sitä paljon puhuttaisiin ja voivoteltaisiin, ajatellaan, mistä kaikista tekijöistä tämä johtuu, ja asiantuntijat sanoisivat, että johtuu kuivuudesta, ja kuka sanoisi, että johtuu vääristä lannoitteista, ja kuka mistäkin, mutta sanotaan, että hän kutsui tämän nälänhädän maahan. Ja miksi hän kutsui, sillä oli oma merkityksensä. Ei se ollut sattumanvaraista, että Jumala noin vain sen antoi tulla. Jumalan kansaa varten on suuri päämäärä, alusta saakka ollut. Ja täytyisi oikeastaan nähdä Jumalan suuria linjoja, voisi sanoa, luomakunnan alusta. Kun Jumala loi tämän maailman, niin voisi sanoa, että hän loi kulissit yhtä asiaa varten. Ja se yksi suuri asia, mikä noiden kulissien keskelle luoti, oli Aadam. Hänkään ei ollut tyytyväinen ei siihen omaan olotilansa eikä kulisseihinsa, vaan häntä varten luotiin Eeva. Ja tämä kaikki on esikuvallista. Ihminen luotiin Jumalaa varten. Josta niin kuin Aadam tarvitsi Eevaa, niin Jumala tarvitsee seurakuntaa. Samalla tavalla eränä päivänä, kun Jumala loi Eevan Aadamille tulee päivä, jolloin tulee suuret hääjuhlat, jolloin Jumala asettaa Kristuksen eteen seurakunnan. Se kaikki toistuu, mikä on ollut siinä, se mitä on ollut pienemmässä mittakaavassa, niin kerran tulee suuremmassa mittakaavassa nähtäviin. Ja Jumala kaipaa, tai sanotaan Kristus kaipaa odottaa tätä hetkeä. Jos sinä avaat sieltä toinen korintolaiskirje, sieltä Jumalan sanaa, sen 11. luku, jakeessa 2, Paavali sanoo näin, minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella, minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen, seurakunnan. Se oli, Paavalikin näki tuonne Jumalan suuren päämäärän. Ja jos ihmiskunnan historiaa katsotaan sen alusta tähän päivään saakka, niin sen punaisena lankana on seurakunta menee aina punaisena lankana. Vanhan liiton puolella seurakunta oli Israelin kansana, uuden liiton puolella se menee pakanoista koottuna Israelin kansana, sitten kun se vielä kokonaisuudessakin tulee pelastumaan. Mutta se yhtenäisyydessä kerran tulee olemaan Kristuksen morsian. Ja koko seurakunnan, voi sanoa koko historiassa, kaikki suuret tapahtumat pyörivät seurakunnan ympärillä. Vaikka minkälaista historian tapahtumaa lähtee tutkimaan, ja kun sitä tarpeeksi kauan vain tutkii, niin havaitsee, että Jumalalla on ollut sormensa pelissä, ja siellä taustalla on seurakunta, jota varten tuo tapahtuma on tapahtunut. Ja niin kuin tuokin tapahtuma, jos lukisimme maallista historian kirjaa, niin siellä vain kerrottaisiin, että Egyptissä oli nälänhätä, ja sillä selvää siitä kerrottaisiin eri näkökulmista. Mutta Jumalan sanan mukaan, kun katso, miten Jumala tuon asian oli nähnyt, niin hän kutsui nälänhädän, ja siellä taustalla oli seurakunta, mitä varten tuo nälänhätä tuli sitten. Ja kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, historian suuretkin kysymykset. Sitten sanotaan tällä tavalla siihen, että oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen. Jumala lähetti pelastuksen jo ennen kuin tuota nälänhätää. Oli jo paljon ennen, ja voisi sanoa näin, että myöskin sinun elämässäsi pienemmässä mittakaavassa on samalla tavalla. Jos et ole uskossa tänä päivänä, etkä tunne Jeesusta, ja sinun elämässäsi on monenlaisia taisteluja ja ahdinkoja, niin minä voin sanoa sinulle, että Jumala on jo edeltä lähettänyt miehen, Kristuksen Jeesuksen, sinua varten, että sinä pelastuisit hänen kauttaan. Kiitos Jumalalle. Nyt kun oli tästä nälänhädästä kysymys, niin Jumala oli lähettänyt pelastuksen, hän oli lähettänyt miehen. Minä pysähdyin tuon sanan eteen ja minun mielestäni siinä on jotakin sellaista mahtipontista. Ainakin tämä alku sanotaan näin, oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen. Johannes Kastaja sanotaan, että oli mies Jumalan lähettämä. Ja jos on niin monta kuin uskovaista, jos on sellainen uskovainen, joka vain on aidosti uudesti syntynyt, tullut uskoon ja rakastaa Kristusta, niin hän haluaa olla Jumalan mies, Jumalan nainen. Oli mies Jumalan lähettämä. Tuo alku on minun mielestäni sellainen oikein, että siihen täytyy sanoa, että vaikka olisi Jumalan tiestäkään kysymys, niin lihakin sanoisi siihen aamen, että oli Jumalan lähettämä. Saada olla Jumalan lähettämä. Ja jos tänä päivänä olisi ihmisen tiestä kysymys, niin, ja ihmiset olisi saanut lähettää jonkun miehen etukäteen, niin minä uskon, että sinne olisi lähetetty jonnekin Kairon yliopistoon opiskelemaan akateemisen loppututkintoa suorittamaan mies, ja elintarvikevirasto olisi Kairoon perustettu, ja nyt ratkaisemaan mies viisaudella se suuri ongelma, joka on tulossa. Mutta sitten tämä mahtipontisuus jollakin tavalla putoaa, kun sanotaan näin, oli hän lähettänyt heidän edellänsä miehen, Joosef oli myyty orjaksi. Siinä oli Jumalan tie, joka menikin aivan ylhäältä alaspäin. Ihmisten tiehän kulkisi alhaalta ylöspäin uraputkessa, mutta Jumalan tie meneekin uraputkessa ylhäältä alaspäin. Oli mies lähetetty ja hänetkin lähetettiin orjaksi. Ei luulisi olevan paljon hyötyä sellaisesta miehestä, joka orjaksi myydään. Mutta Jumalalla oli oma suunnitelma ja hän oli valinnut siihen Joosefin. Ja jotta Joosef olisi voinut olla siunaukseksi, hyödyksi ja avuksi, hänen täytyi muuttua sisäisesti toisenlaiseksi mieheksi. Ei veljien, jotka myivät hänet orjaksi. Niinhän mekin monta kertaa ajattelemme seurakunnan keskellä, voi kun tuo veli muuttuisi tuosta ja tuo sisar tuolta puolelta. Sitten menisi hyvin. Mutta Jumala haluaa muuttaa sinut ensisijaisesti seurakunnan keskellä, eikä veljeä. Eikä se sitä tarkoita, että kun veljet ei muutu, niin minä pakkaan kamppeet ja vaihdan seurakuntaa. Vaan Jumala on sinut valinnut siihen seurakunnan keskelle, että sinä muuttuisit. Ja hän on antanut sitten omat koulunsa, niin kuin Joosefellekin annettiin. Joosef vietiin monenlaisiin ahdistuksiin. Tässä lukemamme sanankohdan perässä heti sanotaan näin, hänen jalkojensa vaivattiin kahleilla, hän joutui rautoihin ja niin edespäin. Hänet myytiin ensin orjaksi ja sitten kun hän tuntui, että tässä lähtee nyt sellainen pieni noususuhdanne hänen elämässään, kun hän pääsi ja hän menestyi siellä Potifarin talossa, niin sieltäkin hänet sitten vietiin vielä vankilaa, sinne tyrmään ja niin edespäin. Ja näin Jumala monella tavalla nöyryytti, että hän sai kokea ylenkatsetta ja halveksuntaa ja häntä vaivattiin niin edespäin. Ja sillä oli oma tarkoituksensa tuo miehen elämässä, häntä muutettiin. Ja minä kun ajattelen sitä, en nyt katso Jumalan näkökulmasta ylhäältä alaspäin, ajatellaan sieltä alhaalta, siellä vankisellissa olevaa Joosefia, ja kun hän katselee omaa elämäänsä, niin minä sanon, että siinä varmasti monenlaiset kysymykset risteili, miten minä olen tällaiseen tilanteeseen joutunut. Onko minun elämässäni joku salainen synti vai mikä, onko Jumala minut hyljännyt vai miksi minä olen tällaiseen tilanteeseen joutunut? Mutta minä uskon, että Joosef selviytyi yhden salaisen aseen avulle, ja se oli rukous. Sillä rukouksella on merkillinen voima nostaa ihminen ylemmäksi katselemaan siitä näkökulmasta, josta Jumala katselee asioita. Olin tuossa perheen kanssa, tai meitä ollutko vaimo, ja sitten Elise olimme käymässä Kossilla tässä syksyllä, ja kun lentokone nousi Seutulan kentästä, kun se nousi ylemmäksi ja ylemmäksi, niin Eliseltä isi kato, miten kaikki muuttuu niin pieneksi, kun katsoo täältä ylhäältä. Kaikki näytti niin pieneltä. Ja eikö se ole merkinnyt asia, että kun pääsee katselemaan ylhäältä päin asioita tänne alaspäin, niin kaikki tuntuu niin pieneltä. Mahdottoman pieneltä. Niin kuin Elise sanoi, että isi kato, ne on niin kuin kiiltomatoja. Autot ja talot, ne on niin kuin kiiltomatoja. Niitä me keräilemme ja ne tuntuu niin suurilta kysymyksiltä täällä alhaalla. Mutta kun ylhäältä päin katselee, niin ne ovat pieniä asioita. Jumala nostaa rukouksessa meidät ylemmäksi. Ja ellei pääse ylhäälle, ei voi käsittää, mitä täällä alhaalla tapahtuu, eikä jaksa täällä alhaalla olla. Kun ennen vanhan kenraalit kävivät sotaa ja ei ollut sitä, niin kuin tänä päivänä, tutkajärjestelmiä eikä mitään muutakaan satelliitteja ja mahdollista katsella, miten joukot liikkuu, niin siihen aikaan kenraalit ja eversit, ne nousi kukkulan päälle ja sieltä ne näki ne sadat tuhannet miehet, jotka olivat siellä liikkeellä, näki, miten sota etenee. Tavallinen rivimies ei nähnyt mitään muuta kuin sen edessään olevan vastustajan ja sotilaan, ja se kamppaili siitä, hänestä tuntui, että tämä sota on hävitty. Kenraali näki jo tilanteen kauolta, näki, että voitto on jo saatu. Ja kun kenraali lähettää viestin, hän lähettää sen alaspäin majurille, majurikapteenille, kapteeni, luutantti, vääpelille, kersantille, alikersantti, alikersantille, sanoi sotilaalle, ei mitään, taistele, voitto on jo saatu, kiitos Jumalalle. Ja näin myöskin rukouksen maailmassa, kun me pääsemme ylöspäin, me näemme, että monet tilanteet, me olemme voiton jo saaneet, vaikka täällä ei näykään sitä tilannetta vielä. Joosefkin näki varmasti tuolla ylhäällä, kun hän oli rukouksissa, vaikka hän fyysisesti oli alhaalla niin alemmaksi, että ei enää voinut päästä. Hän näki, että voitto on jo saatu. Hän jaksoi ja hän kesti, kiitos Jumalalle. Paavali, kun katseli ylhäältä alaspäin, niin hän sanoi tällä tavalla, tämä kevyt ja hetkisen kestävä ahdistus. Niin lyhyeltä se tuntui ja kevyeltä, kun sitä katseli Jumalan näkökulmasta. Kiitos Jumalalle. Nälänhätä on toisenlaistakin kuin se, mitä Egyptissä koettiin. Raamattu sanoo, että hän lähettää Herran sanojen kuulemisen nälän. Tätä nälkää tänä päivänä kärsii Egypti ja Kanaani sekä Jumalan kansa että jumalaton maailma. Kummatkin haluaisivat saada leipää. Leipää haetaan monella tavalla. Ostosmarketit on täynnä. Tänä päivänä leivä oli semmoinen uusi, voisi sanoa harrastus, on tullut kuin soppailu. Ennen oli lenkkeily, hölkkeily, nyt on soppailu. Sillä haetaan siihen nälkään ravinnetta. Tuohon sisäiseen maailmaan on nälkä ja monella tavalla pyritään tyydyttämään, mutta se ei koskaan tule ratkaisemaan sitä sisäistä ongelmaa, joka ihmisen sisimmässä on. Tätä nälänhätää, mitä tänäkin päivänä on hengellisellä rintamalla, niin siihen on aina koko historian aikana pyritty ratkaisemaan monella tavalla. Ihmiset ovat yrittäneet ratkaista sellaista kysymystä, johon vain Jumalalla yksin on ratkaisu. Ja esimerkiksi Ruutin aikana, jos avaat sieltä Ruutin kirjan, sen ensimmäinen luku, ensimmäinen jae, siellä oli nälänhätä ja sitä pyrittiin sitten ratkaisemaan. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat, tuli nälänhätä maahan. En tiedä, johtuiko se näistä tuomareista vai oliko nälänhätä aikaisemmin, mutta tuomarit hallitsivat, niin nälänhätä tuli maahan. Ja kyllä tänäkin päivänä on niin, että jos hengellisessä maailmassa, seurakunnassa tuomarit alkavat hallitsemaan ja lakia saarnaavat, niin kyllä nälänhätä on varma. Sillä ei ole niin kuin monet ajattelevat, että mitä kovempi sana, niin sitä parempi ajatella, että kun on oikein kova sana, niin se on vahvaa ruokaa, mutta se ei ole vahvaa ruokaa, vaan vahvaa ruoskaa. Se ei ravitse meidän sisäistä maailmaa, vaan Jumala on lähettänyt meille armon sanansa ja se ravitsee meidän sisäistä maailmaa. Se on muuten merkillinen asia, että ihminen, joka on armon alaisessa olotilassa, niin hänen rukouksensa on erilaista kuin lain alaissa olevan ihmisen. Hänen sanan tutkiskelunsa on erilaista, hänen koko elämänsä lepää erilaisella pohjalla. Ja jos ajattelee vaikka sanan tutkimista, niin ajattelen lainalainen ihminen uurastaan. Hän lukee sanaa ja hän koko ajan hänestä tuntuu, että hän ei lue sitä kylliksi, eikä se sana voi koskaan avautuakaan siinä tilassa ihmiselle. Hän lukee Raamattua ja hän lukee täältä vain ja kaikki on hänelle vain vaatimusta ja taakkaa. Aina pitäisi tehdä tuo ja pitäisi tehdä tuo ja hän nostaa rimaa aina ylemmäksi ja viimein hän väsyy siihen ja katkeroituu. Mutta ihminen, joka on kokenut Jumalan armon ja haluaa levätä siinä armossa, niin kiitos Jumalalle, hän lukee sanaa ihan toisella tavalla. Hänelle Raamattu on testamentti. Ja testamentti on siitä merkillinen, että minä en ainakaan koskaan semmoista testamenttia vielä kenellekään, enkä kenenkään nähnyt lukevan, jossa olisi vaatimuksia annettu sille, voisi sanoa, saajalle, edunsaajalle. Sehän on kerta kaikkiaan, jos minulle joku Amerikan teti antaa testamentin, niin kyllä se merkitsee sitä, että minä jotain saan sieltä. Eikä se semmoista testamenttia tule, että mitä minun pitäisi tehdä. Vaan siellä lukee varmasti, kuinka paljon minulla on siellä Amerikassa on maata ja on lypsäviä ja on taloja ja on mantuja ja niin edespäin. Ja kun ihminen on tullut elävästi uskoon ja rakastunut Jeesukseen ja armosainessa vaikuttaa, niin tämä kirja on hänelle testamentti, se on täynnä lupauksia. Ja on valtavaa avata tämä kirja, katso mitä minä saan, kiitos Jumalalle. Eikä se, että mitä minun täytyisi tehdä, että minä pelastuisin. Pelastuskysymys on ratkaistu sinun kohdaltasi jo Golgatalla, kiitos Jumalalle. Kristus vuodatti verensä ja se vain riittää taivaaseen, kiitos Jumalalle. On toisenlaistakin nälänhätää siellä toisessa kuningasten kirjassa. Siellä puhutaan sen 4. luvussa jakeessa 38. Elisasta. Hänestä sanotaan näin, Elisa palasi Gilgaliin ja maassa oli nälänhätä. Ja kun profeetan oppilaat istuivat hänen edessänsä, sanoi hän palvelijallensa, pane suuri pata liedelle ja keitä keitto profeetan oppilaille. Niin muuan heistä meni kedolle poimimaan yrttejä ja löysi villin köynnöskasvin ja poimi siitä villikurkkuja viittansa täyden. Tultuaan hän leikkeli ne keittopataan, sillä he eivät tunteneet niitä. Ja he kaatoivat miesten syödä, mutta kun nämä maistoivat keittoa, huusivat he ja sanoivat, Jumalan mies padassa on kuolema, eivätkä he voineet syödä. Kyllä näitä villikurkkuja tänäkin päivänä poimitaan. Ja ne on niin mahdottoman paljon samannäköisiä, että tuntuu, että niissä olisi varmasti jotakin ravintoarvoa ja hyötyäkin uskovaiselle. On kaiken maailman filosofiaa ja psykologiaa ja teologiaa ja tänä päivänä oikein erityisesti näitä pyritään tuomaan esille, koska ihmiset pyrkivät ratkaisemaan nälänhätää. He näkevät riutuvan kansan ja ajattelevat, että annetaan psykologia, hoidetaan loputtomasti sitä sielua, jota Raamattu sanoo, että siellä on lihaa, joka ei koskaan tule paremmaksi. Kyllä sitä saa tonkia loputtomasti tuota sisuksia, eikä se miksikään siitä tule sen kummallisemmaksi. Ja sen tähden, kun profeetan oppilailla oli tällainen pata keitetty, niin he vain totesivat, että padassa on kuolema. Ei se ratkaise nälänhätää. Vain Jumala, joka on tehnyt ihmisen, hänellä on oikeat lääkkeet meidän sisäiseen maailmaan. Ja sen tähden hän sanoo tällä tavalla, hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Jumalan sanalla on parantava vaikutus ihmisen sisäiseen maailmaan. Silloin kun sanaa saarnataan ja tullaan sanan kuuloon, niin tuo Jumalan sana hoitaa, vaikkei alttarillekaan tulisi rukoiltavaksi, niin tuo sana jo hoitaa sisäistä maailmaa. Se vapauttaa väärästä ja luo uutta meidän sisäiseen maailmaamme. Kiitos Jumalalle. Villikurkut eivät ratkaise asiaa, vaan Jumalan sana, jonka hän on meitä varten valmistanut. Jumala valmisti Joosefia. Ja minä uskon, että Joosef muuttui tuona aikana. Ja kun Jumala valmistaa sinun sisäistä maailmaasi, niin sinä muutut varmasti toisenlaiseksi. Ja se, mihinkä Jumala halusi valmistaa Joosefia, oli se, että ensiksikin Joosef olisi täydellisessä riippuvuussuhteessa häneen. Silloin kun me tulemme uskoon, niin meillähän on ympärillä, on seurakuntaa ja on kuoroa ja meillä on kaikkea ympärillä ja niin edespäin. Ja on ystäviä, mutta sitten kun Jumala lähtee ottamaan tukikeppejä pois meidän elämästämme, niin meille ei pitäisi jäädä mitään muuta kuin suhde Jeesukseen. Se on se ratkaiseva asia. Riippuvuussuhde häneen, niin että Jumalasta tulee meille suuri todellisuus. Minä olin tässä muutama vuosi taaksepäin Venäjällä käymässä, ja kun minä olin pitämässä kokousta eräässä vankilassa, ja minä sitten tuon vankilan, olikohan apulaisjohtaja, pyysin, että saanko mennä käymään kierroksen sinun kanssasi noissa selleissä ja muuten tutustua vankilaan, ja kun kävimme hänen kanssaan ja kun minä siinä yhdessä sellissä katselin niitä nuoria kavereita, joita oli survottu pieneen selliin parisen kymmentä, minä ajattelin, että jos minä olisin täällä näiden poikien kanssa, ei ole seurakunta ympärillä, ei perhettä, ei ystäviä, ei raamattua, ei kuoroa, ei lämpimiä vaatteita, samanlaisissa olosuhteissa, niin minä kysyin itseltäni, että mitä minulla on. Niin kuin siellä Pietari siellä kauniin portin pielessä, että mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Hänkin totesi, kulta ja hopea minulla jo. Ja kun minä olisin ollut tuolla sellissä, niin ei minullakaan olisi ollut mitään, niin minä kysyin vaan, että mitä minulla on, että minä voisin antaa heille. Niin, että minun oma uskoni siellä säilyisi ja minä voisin voittaa vielä toisiakin Jeesukselle. Sehän se on se ydinkysymys. Ja silloin minulle avautui uudella tavalla tämä Johanneksen ilmestyskirjan toisessa luvussa Efeson seurakunnalle oleva nuhde. Siellä Jeesus sanoi näin, se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Tästä seurakunnasta kuitenkin Herra sanoi, että minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäköisiä ja kärsivällisyytesi. Sehän teki tekoja. No mitä ihmetekoja tässä nyt sitten vielä tarvitaan, kun sinä tein niitä ensimmäisiä tekoja? Ja kun minä aina ajattelin silloin, että mitä ne oli ne ensimmäiset teot, kun minä tulin uskoon, minä ajattelin, että kuinka paljon minä silloin todistin ja kuinka paljon minä silloin luin raamattua, niin Jumalan henki sanoi minulle, että on vielä ensimmäisiäkin ensimmäisiä tekoja. Niin. Ja ne ensimmäiset teot oli sitä, että minulla oli riippuvuussuhde häneen, että minä en luonut rukoilemaan, enkä todistamaan, enkä mitään tekemään, vaan ennen kuin minä olin etsinyt hänen kasvoja ja minulla oli yhteys hänen kanssaan. Se oli se kaikkein ensimmäinen ja kaikkein tärkein. Ja aivan niin kuin siellä nuori Salomo sanoi, että minä olen kuin pieni poikainen, jossa tulla enkä mennä. Mies, jolla oli valtakunta, oli asiantuntijoita, neuvoja, oli rahaa, oli valtaa, oli armeija takana, sanoi, että minä en osaa hoitaa näitä, onko pieni poikainen. Hän oli täydellisessä riippuvuussuhteessa, niin kuin pieni poikainen on isänsä. Samalla tavalla myöskin minä koin, että niitä ensimmäiset teot oli sellaisia, että en minä lähtenyt mihinkään, sitä Jeesus johdata sinä. Anna minulle oikeat sanat, avaa minulle sanasi, kun minä luen tätä kirjoituksia, ja minä tiedän, että kaikki on hänestä kiinni, että minulla on suhde häneen kunnossa. Ja tällainen Jumalaa etsivä rukous osoittaa riippuvuussuhdetta häneen. Ja se on se Jumalan suuri tarkoitus, mitä hän haluaa sinun kohdallasi, että sinä tunnet hänet, johon sinä uskot. Kiitos Jumalalle. Kun Joosef oli valmis, hän ei ollut enää hänen tukikeppiänsä, eivät olleet hänen isänsä, ei hänen perheensä, ei hänen veljensä, ei egyptiläiset asiantuntijat, ei mitään. Hänelle vain oli yksi suhde, ja se oli suhde elävää Jumalaa. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, sieltä 41 luku, siellä sanotaan tällä tavalla jakeessa 56. Kun nälkä ahdisti koko maata, avasi Joosef kaikki varastot ja myi viljaa egyptiläisille. Kiitos Jumalalle. Ajatelkaa kaikki nuo vuodet, mitkä olivat
mitä Joosef oli tuolla vankilassa. Kaikki nuo ahdistukset, kärsimykset, ja kun hänet oli jätetty yksin ja hyljätty, kaikilla niillä oli merkityksensä. Silloin kun nälänhätä ahdisti Egyptiä ja Kanaanin maata, niin sitten tuli hetki, jolloin Joosef otettiin esille, ja Joosef avasi varaston ovet, ja kansalle riitti viljaa. Ja kun sinä olet elämäsi taistelujen keskellä, ja kun ne taistelut kerran päättyvät, niin sinä saat avata sydämesi oven varastot, ja sinulla on antaa viljaa niille, kiitos Jumalalle, jotka ahdistuksissa ja taistelussa ovat, niin kuin luemme tätä Raamatusta, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala on meitä lohduttanut, voisimme lohduttaa niitä, jotka lohdutusta tarvitsevat. Kiitos Jumalalle. Tulee, sinullakin on tehtävä seurakunnan keskellä, et eikä samanlaista kansakuntaa kohtaavaa tehtävä kuin Joosefilla, mutta siinä omassa ympyrässä, mihinkä Jumala on sinut valinnut, sinulla on tehtävä, ja siihen Jumala sinua valmistaa. Kiitos Jumalalle. Ja on suuremmatkin näkökulmat Jumalalla. Kun katselemme seurakuntaa kokonaisuudessaan ihmiskunnan historiassa ja katselemme, mihinkä seurakunta tästä seuraavaksi lähtee. Seuraavaksi, kun seurakunta lähtee, on ensimmäinen ylösnousemus. Se lähtee karitsanäihin, missä Jeesus saa kohdata morsiammensa, missä morsian saa kohdata ylkänsä. Mutta ei se siihen pääty. Raamattu piirtää suurilla vedoilla, avaappa ilmestyskirja 20 luku ja sieltä jakeen 6, mitä sitten tapahtuu sen jälkeen. Siellä on kirjoitettu näin. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Jumala valmistaa kansaansa. He ovat 1000 vuotta Kristuksen kanssa täällä maan päällä kanssahallitsijoita, pappeja. Jokainen taistelu, jokainen kannanotto, mitä sinä täällä teet, se valmistaa sinua suurempaa tehtävää varten. Eikä vain tätä tehtävää varten. Eteenpäin vielä 1000 vuoden päähänkin runsaan Jumala piirtää kuvat. Ja luemme eteenpäin samasta luvusta ja kestä 11. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonelle antavat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen, tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. 1000 vuoden päästä seurakunta ei ole täällä tuomittavana. Seurakunta on 1000 vuotta kanssa, Kristuksen kanssa kanssahallitsijana, ja heistä sanottiin, että toisella kuolemalla ei ollut valtaa heihin. Ja nyt kun tultiin tilanteeseen 1000 vuoden jälkeen, jossa sanotaan oli viimeinen tuomio, toinen kuolema, niin siellä tuomittiin jumalattomat ihmiset. Missä seurakunta on silloin? Avaappa korintolaiskirje sieltä, ensimmäinen korintolaiskirje 6. luku. Ja sieltä ensimmäisestä jakeesta. Paavali puhuu Korinton seurakunnalle, kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa käydä oikeutta väärään edessä, miksei pyhien edessä, vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita? Jos teillä siis on maallisia asioita ratkaistavina, nekö te asetette tuomarit, jotka ovat halveksyttyjä seurakunnassa? Teidän häpeäksenne minä tämän sanon, eikö teidän joukossanne sitten ole yhtäkään viisasta, joka voisi ratkaista veljen väliin? Paavali piirtää jälleen suuret kuvat eteen. Ettekö tiedä, että te tulette tuomitsemaan maailmaa? Ettekö tiedä, että sinä päivänä, kun Kristus istuu valtaistuimella ja kansat kerätään eteen, niin te tulette hänen kanssaan olemaan tuomareita? Ettekö tiedä, että te tulette tuomitsemaan enkeleitäkin? Ja sitten hän pudottaa sinne seurakunnan keskelle sieltä suuresta korkeudesta, no vaan, ettekö pysty ratkaisemaan pieniä asioita. Te tappelette kuin pikkumukulat seurakunnan keskellä ja nahistelette, vaikka teidän kerran pitäisi olla ratkaisemassa paljon suurempia kysymyksiä. Me olemme kerran kanssahallitsijoita. Ruotsin prinsessasta on paljon kirjoitettu ja ihmiset ovat eri mielipiteitä, millä tavalla häntä olisi tullut kasvattaa ja niin edespäin. Mutta hovi tietää parhaan. Koska Victoria kerran peri kruunun ja hallitsee kansaa. Samalla tavalla Jumala tietää, millä tavalla hän meitä kasvattaa. Hän tietää parhaiten, mitä me tarvitsemme, koska me tulemme kerran olemaan hänen morsiamensa kanssahallitsija kirkkauden maassa. Kiitos Jumalalle. Sen tähden älkäämme näperelkö pienissä kysymyksissä, vaan nähdään suuret linjat, joissa Jumala meitä kuljettaa ja mitä varten hän meitä valmistaa. Raamatussa on eräs kohta, joka on minua aina siunannut. Siellä sanotaan tällä tavalla, sanokaa, että vanhurskaan käy hyvin. Minäkin sanon sinulle tänä iltana, että sinun käy hyvin. Kun siellä sanotaan tällä tavalla, että sanokaa. Ja minä nyt sanon sinulle, että sinun käy hyvin. Joo. Minä silloin pikkupoikana, aina kun minä menin kirjastosta hakemaan kirjoja, niin minä en koskaan uskaltanut ottaa sitä kirjaa ennen kuin minä katsoin, miten se käy siinä lopussa. Ja kun minä näin, että sankarin kävi hyvin siinä, niin minä lainasin sen kirjan ja luin. Jos siinä kävi huonosti, minä en ottanut sitä. Ja näin on myöskin tässä hengellisessä elämässä. Minä olen katsonut täältä lopusta, kuulkaa, että minun käy hyvin tässä. Ja sinun myöskin. Ja sen tähden minä uskallan lukea ja sanoa sinunkin, sinun käy hyvin. Ja vaikka tällä matkalla tapahtuisi mitään, niin kuin niissä kirjan sankarilla, että talo paloi ja välillä oltiin vedessä ja välillä missä oltiin hukkumiskuoleman partaalla, niin se kuitenkin pelastui ja sen kävi hyvin. Ja vaikka sinullakin olisi minkälaisia ahdistuksia, niin kuin Joosefilla, ja minkälaisia taisteluja, elämän helteitä, niin muista, mitä siellä Raamattu sanoo roomalaiskirjassa, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalan rakastaa. Elämän myötäkäymiset, vastoinkäymiset, myrskyt, tyvenet, auringonpaistet, kaikki, kaikilla niillä on merkityksensä. Ne on sinun parhaaksesi, sinun käy hyvin viimein. Sinä kerran olet hänen luonaan hallitsemassa. Kiitos Jumalalle. Panen päämme rukoukseen. Kiitos elävä Jeesus, kirkkauden Herra, että Jeesus, sinulla on suuret päämäärät seurakuntaa silmällä pitäen, Herra Jeesus. Kiitos Herra, että me saamme, Herra Jeesus, olla pelastettuja, verellä pestyjä, Jeesus kallis. Kiitos Jeesus, että Herra rakas, olimme minkälaisen etiketin alla tahansa, Herra, me olemme sinun kansasi, Herra Jeesus. Sinun verelläsi lunastettuja, Herra Jeesus. Niin kuin Aadamille, Herra, sopi hyvä apu, Eeva, Herra, niin sinullekin kerran, Herra Jeesus, sopii kirkastettu, puhdistettu, verellä pesty, Kristuksen morsian. Kiitos Jeesus, että sinä valmistat, Herra Jeesus. Tänäkin päivänä sinä annat uutta voimaa. Kiitos Herra, että sinä, Herra, valmistat ja Herra Jeesus johdatat kansaasi, Herra. Kiitos Herra, että me saamme, Herra, täällä alhaalla opetella jo, Herra, kanssahallitsijan tehtäviä, Herra Jeesus. Kiitos Herra, että sinä olet antanut meille, Herra, aseet, rukouksen, Herra Jeesus, jolla, Herra Jeesus, me voimme käydä taistelua, Herra, pimeyden valtoja vastaan. Vain sinun avullasi, Herra, saamme voiton. Kiitos Herra, että vain sinun kansasi voi, Herra, oikealla tavalla, Herra, rakastella ja ravita, Herra, kanssa sisaria ja veljeä. Vain sinun omasi voivat, Herra, ratkaista, Herra, nälkäkysymyksen, Herra, nälänhädän kysymykseen. Herra, saarnaamalla sanaa, Herra, sillä sydämen tilalla, jonka sinä olet valmistanut, Herra Jeesus. Kiitos, elävä Jeesus. Siunaa kansasi ja täytä pyhällä hengellä, Herra Jeesus. Niin, Herra Jeesus, me yksimielisenä voisimme käydä pimeyden valtoja vastaan taisteluun ja voittaa sieluja sinulle, Herra rakas, kun sinä haet kansasi kirkkauden maahan. Kiitos, elävä Jeesus. Valtaa sydämemme, Herra Jeesus, hallelujaa. Vie, Herra, meidät katselemaan, Herra, ylhäälle vuorelle, niin kuin kenraalit katselevat, että näemme, Herra rakas, ole niin kuin sinä näet tilanteet tänä päivänä. Näet, Herra, miten vähän ihmiskunnalla on enää aikaa jäljellä. Näet, Herra Jeesus, seurakunnan, joka kaipaa yhä enemmän, Herra, päästä lähemmäksi sinua, Herra. Seurakunta, joka tarvitsee uudistusta, Herra Jeesus, voittovoimaa, Herra, sinulta. Kiitos, elävä Jeesus. Siunaa ja vahvista tänä iltana, anna, Herra, uusi vahva henki, hallelujaa. Kiitos, elävä Jeesus. Nosta, Herra, katselemaan ylös Kukkulan laelle, Herra, rakas, hallelujaa. Lähetä viestin viesi, jos olemme, Herra, vielä rinteillä. Herra, mikä on tilanne, Jeesus, kallis, hallelujaa. Herra, vanhurskaan käy hyvin, me tiedämme. Kiitos, elävä Jeesus. Siunaa ja vahvista, Herra, tämän seurakunnan keskellä, Herra Jeesus.
Jeesus. Ja ne, jotka ovat tulleet Herra muualta tänne Herra juhliin mukaan. Jokaista Joosefia Herra rakaseluja, joka sinä omassa taistelussaan ja kipuudussaan käy matkansa eteenpäin. Kiitos Herra, että tulee päivä, jolloin Herra rakaseluja tuo ystävä saa avata vilja-aittansa ovet. Ja hänellä on kertoa, mitä on taistelujen helteessä, kuinka kiusauksissa on voitettu hänen avullaan, kuinka lankeemuksesta on noustu hänen avullaan, kuinka hän on auttanut elämän tilanteissa ja helteissä, kiitos elävä Jeesus, ja kuinka tulessa ovat siteet palaneet, kuinka Herra on ollut uskollinen 40 vuoden aikana erämaassa, ja sinä saat oppia tuntemaan hänen tiensä, kiitos elävä Jeesus. Aamen.